Откривам заседанието. Има кворум. Уважаеми колеги, преди да продължим, ще направя едно съобщение. Съобщение. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в периода от 3 декември 2020 година до 30 юни 2021 година в района на съвместното българо-американско съоръжение учебен полигон Ново село ще се проведе съвместна българо-американска подготовка. В съвместната подготовка ще вземат участие формирование от въоръжените сили от САЩ, състав от военнослужащи с необходимата екипировка, щатно въоръжение и бойни припаси, танкове, бойни машини на пехотата, военни въздухоплавателни средства, транспортна, спомагателна и ремонтна техника. Подготовката се провежда в изпълнение на постигнатите договорености по прилагане на споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военните действия, водени от други, на друга държава или организация въоръжени сили. Уведомлението е постъпило на 2 декември 2020 година с входящ номер 003-09-100 и е предоставено на Комисията по отбрана. Уважаеми колеги, на основание член 53, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам седмичната програма за работа на Народното събрание да бъде включена следната допълнителна точка. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Общ проект, изготвен от Комисията по труда, социалната и демографската политика въз основа на приетите на първо гласуване на 1 октомври 2020 година законопроекти с вносители Искрен Веселинов и група народни представители на 3 юни 2020 година, Министерски съвет на 3 август 2020 година, продължение, като предлагам да бъде точка 5 в програмата за днес, 4 декември 2020 година. Моля, режим на гласуване. Госпожо Александрова, господин Тошев, господин Динев, господин Колев, госпожа Костадинова, господин Попов, господин Нунев, господин Атанасов, благодаря ви. Гласували в зала 109 народни представители, плюс 8 дистанционно, стават 117 общо, за гласували 117, без против и въздържали се. Предложението е прието. Продължаваме с първа точка за днес. Законопроект за ратифициране на споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги и подкрепа за териториалната декарбонизация между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие. Кой ще ни запознае с доклада? Заповядайте, господин Николов. Заповядайте, господин Николов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, моля на основание член 49, алинея 2 от нашия правилник да бъде допуснат в пленарна зала господин Жечо Станков, заместник министър на енергетиката.
Процедура за допуск. Моля, режим на гласуване по така направената процедура. Госпожо Александрова, господин Тошев, господин Динев, господин Колев, госпожа Костадинова, господин Попов, господин Нунев, господин Атанасов, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 101 народни представители в зала плюс 8 дистанционно стават 109. За 99 плюс 8 стават 107 гласували за. Против няма, 2 се въздържат. Предложението е прието. Моля, поканете заместник министъра в залата. Господин Николов, вие сте.
Благодаря, госпожо председател. Доклад относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги подкрепа за териториалната декарбонизация между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие номер 002-02-19, внесен от Министерски съвет на 9 ноември 2020 година. На свое редовно заседание, проведено на 19 ноември 2020 година, Комисията по енергетика обсъди и гласува горецитирания законопроект. На заседанието присъстваха от Министерството на енергетиката госпожа Теменужка Петкова, министър. От страна вносителя мотивите към законопроекта бяха предоставени от министъра на енергетиката госпожа Теменужка Петкова. Тя посочи, че на 30 септември 2020 година в град София е подписано споразумение за предоставяне на възмездни консултантски услуги подкрепа за териториалната декарбонизация между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие. Споразумението предвижда Международната банка за възстановяване и развитие да осигури подкрепа на Министерството на енергетиката за изготвяне на териториални планове за справедлив преход към декарбонизация в 8 региона на страната във връзка с изпълнение на изискванията на механизма за справедлив преход. Териториалните планове за преход следва да очертаят процеса на преход в съответствие с интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата и да определят най-засегнатите територии, които се нуждаят от подкрепа. Планът за всеки регион следва да се представя социални, икономически и екологични предизвикателства и да идентифицира нуждите от икономическа диверсификация, преквалификация и възстановяване на околната среда при отчитане на отделните специфики. Подготовката на териториалните планове е ключово условие за получаване на подкрепа от Фонда за справедлив преход във връзка с Европейската зелена сделка. Споразумението е на стойност 2,5 милиона лева, като средствата ще бъдат осигурени от оперативната програма Добро управление 2014-2020 година. Предвид обстоятелствата, че споразумението има характер на международен договор и предвижда финансово задължение за държавата, както и участие на държавата в арбитражно уреждане на международни спорове, същото на основание член 85 алинея 1, точка 4 и 5 от Конституцията на Република България следва да бъде ратифицирано със закона от Народното събрание. След приключване на дискусията и въз основа на проведено гласуване, Комисията по енергетика с 11 гласа за, 0 гласа против и 6 гласа въздържали се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги подкрепа за териториалната декарбонизация между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие номер 002-02-19, внесен от Министерски съвет на 9 ноември 2020 година.
Благодаря, уважаеми господин Николов. И следва доклада на Комисията по външна политика. Господин Манушев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, доклад на Комисията по външна политика относно законопроект за ратифициране на споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги подкрепа на териториалната декарбонизация между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие номер 002-02-19, внесен от Министерския съвет на 19 ноември 2020 година. На свое заседание, проведено на 2 декември 2020 година, Комисията по външна политика разгледа законопроекта за ратифициране на споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги подкрепа за териториалната декарбонизация между Министерството на енергетиката и Министерството и Международната банка за възстановяване и развитие номер 002-02-19, внесен от Министерския съвет на 9.11.2020 година. От името на вносителя законопроектът беше представен от госпожа Венета Цветкова, директор на дирекция енергийни проекти и международно сътрудничество. Споразумението, което се предлага да се ратифицира с закон от Народното събрание, подписано на 30 септември 2020 година в София, то предвижда оказване на подкрепа на Министерството на енергетиката за справедлив преход към декарбонизация от страна на Международната банка за възстановяване и развитие и в 8 региона на страната във връзка с изискванията на механизма за справедлив преход. За целта при изработване на териториалните планове за преход ще бъде очертан процесът на преход, който да съответства на интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата и ще бъдат определени най-засегнатите територии, които се нуждаят от подкрепа. Всеки регионален план ще представлява социалните, икономическите и екологически предизвикателства и ще идентифицира нуждите от икономическа диверсификация, преквалификация и възстановяване на околната среда. Изготвянето на такива планове е условие за получаване на подкрепа от Фонда за справедлив преход във връзка с Европейската зелена сделка. Споразумението е на стойност 2,5 млн. лева, които ще бъдат осигурени от оперативна програма Добро управление 2014-2020 година. Споразумението има характер на международен договор, предвиждащ финансови задължения на държавата, а също така и участие на държавата в арбитражното уреждане на международни спорове съгласно клаузите на анекса към споразумението. Арбитражният трибунал ще се състои от трима арбитри, като всяка от страните ще определя по един, а те заедно ще изберат трети, който ще има ролята на представляващ арбитър на трибунала. При арбитража се предвижда да се спазват арбитражните правила на Комисията за международно търговско право на ООН, където те противоречат на настоящото споразумение. Разпоредбите на споразумението ще се прилагат с предимство. Ето защо споразумението подлежи на ратификация от Народното събрание съгласно чл. 85, алинея 1, точка 4 и 5 от Конституцията на Република България. След проведените разисквания, комисията проведе гласуване, при което за законопроекта гласуваха 12 народни представители, против 0 и въздържали се 0. На основание на резултати от проведеното гласуване, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание на основание 185, алинея 1, точка 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги, подкрепа за териториалната декарбонизация между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие, номер 002-02-19, внесен от Министерския съвет на 9.11.2020 година.
Благодаря, уважаеми господин Манушев. Откривам разискванията. Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване на Законопроект за ратифициране на споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги и подкрепа за териториалната декарбонизация между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие, вносители Министерски съвет на 9 ноември 2020 година. Моля, режим на гласуване. Анна Александрова. Не я виждам. Господин Тошев. Не го виждам. Господин Динев. За. Господин Колев. Госпожа Костадинова. Господин Попов. И господин Нунев. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 115 народни представители в зала, плюс 5 дистанционно, стават 120. За 106, плюс 5 дистанционно, гласували за 111 общо. 0 против, 9 се въздържат. Предложението е прието. Господин Николов, заповядайте за процедура.
Благодаря, госпожо председател. Моля на основание член 83, алинея 1, срокът за предложение между първо и второ четене на законопроекта за ратификация на споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги и подкрепа за териториалната декарбонизация между Министерството на енергетика и Международната банка за възстановяване и развитие 002-02-19, внесен от Министерския съвет на 9 ноември 2020 година да бъде 3-дневен.
Благодаря. Благодаря, господин Николов. Изненадахте ме наистина. Моля, режим на гласуване по така направената процедура току-що от господин Николов. Господин Тошев? Не го виждам. Господин Динев?
За.
За. Господин Колев?
За.
За. Госпожа Костадинова? Господин Попов?
За.
Господин Нунев?
За.
И господин Атанасов?
За.
Благодаря ви. 6 гласували дистанционно. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 107 народни представители в зала, плюс 6 дистанционно, стават 113, за 100, 0 против, 7 се въздържат, предложението е прието. Следваща точка е първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия. Кой ще ни представи доклада? Господин Вельов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, процедура на основание член 49, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля в залата да бъде допуснат господин Румен Димитров, заместник министър на културата.
Моля, режим на гласуване по така направената процедура. Господин Попов, виждам, че е на линия. За. Господин Колев?
За.
Благодаря. Господин Динев?
За.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 102 народни представители в зала, плюс 3 от дистанционно, 105 общо са гласували за, 96 плюс 3 в дистанционно. 99 за, против 0, въздържат се 6. Предложението е прието. Поканете заместник министъра в залата. Заповядайте, господин Вельов, да ни запознаете с доклада.
Доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия номер 002-01-68, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2020 година. На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 2 декември 2020 година, беше обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия номер 002-01-68, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2020 година. На заседанието присъстваха от Министерство на културата Боил Банов, министър на културата, Весела Щерева, парламентарен секретар, Миглена Кацарова, директор на дирекция правно-нормативна дейност и обществени поръчки, Жана Карайванова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Национален филмов център, както и представители на организации от филмовата индустрия. От името на вносителя законопроектът беше представен от господин Боил Банов. С предложения законопроект се предлагат промени в член 17, насочени към увеличаване на финансирането на националното филмопроизводство, отделяне на подпомагането на фестивали и културни прояви в отделна схема, както и създаването на нова схема за възстановяване на разходи, която има ефект стимулиране на инвестиции в сектора. Увеличава се броят на филмите и се променя дефиницията за изчисляване на средностатистическия бюджет. Заложено е годишният размер на средствата за схема за държавна помощ за производство на филми при спазване на изискванията и сроковете на регламент на Европейската комисия номер 651/2014 година да не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година, съответно на 12 пълнометражни игрални филма, 22 пълнометражни документални филма и 250 минути анимация. Предлага се въвеждането на схема за държавна помощ за възстановяване на разходи или така наречените стимули. Признатите ефекти от въвеждането на стимулите са икономически, културни, социални придобивки и други, изразяващи се в висока добавена стойност, работни места, повишаване на квалификацията на кадри в различни сектори на икономиката, свързани с производството на филми, културен туризъм и национално брандиране. Разработена е нова концепция, засягаща сформирането на консултативно-експертните органи към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция Национален филмов център. Съставите на националните художествени комисии се предлага да бъдат намалени от 9 на 7 членове, а мандатът им съкратен от 1 година на 6 месеца. Създават се 2 нови комисии за оценка на проекти за възстановяване на разходи и за фестивали и културни прояви с оглед на регламентиране на схеми за държавна помощ. Всяка от тях да бъде с по 5 членове, като и двете включват по 2 външни експерти, а останалите членове са служители на Националния филмов център и на Министерството на културата. С цел оптимизация на дейността и създаване на необходимата оперативност при извършване на финансовата оценка на проектите по всички схеми за държавна помощ, се премахва финансовата комисия. Предлага се финансовата оценка на проектите да бъде извършвана от служители от състава на Националния филмов център. Съставите на Националната комисия за категоризация на филми се намаляват от 8 на 5 броя, а членовете от 7 на 5 за всеки състав. По време на дискусията участие взеха народните представители Евгений Будинов, Нона Йотова, Тома Биков, Красимир Велчев, Велислава Кръстева, Тодор Байчев, Християн Митев, Мария Цветкова и Анастас Попдимитров, които изразиха подкрепа за законопроекта и се обединиха около становището да бъде удължен срокът за предложение между първо и второ гласуване. Отношение по законопроекта взеха Милко Лазаров от Съюза на българските филмови дейци, Божидар Илиев от Асоциацията на българските киносалони, Краси Ванков от Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти и Лъчезар Велинов от Асоциацията на българските анимационни продуценти, които ще изпратят своите становища до комисията. След проведеното гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 18 гласа за предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия номер 002-01-68, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2020 година.
Благодаря, уважаеми господин Велев. Откривам разискванията, колеги. Имате думата за изказвания. Добре. Господин Будинов, заповядайте. Господин Рашидов, как ви насърчава?
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, ще пина малко вода, защото наистина съм много развълнуван. Радвам се, че залата утихна, въпреки че не сте платили билети и ще може поне малко да поговорим за култура и за изкуство. Господин Рашидов, председател на нашата комисия, ме насърчи за това изказване. Чувствам се наистина много развълнуван, защото днес, 4 декември 2020 година, е голям ден за българската киноиндустрия. Днес ние ще разгледаме един закон, който не е поправен значително и не е работено по него от повече от 15 години. През последните години знаете, че светът, Европа се развиват, както и европейското и световното кино. Има нови тенденции в него, финансирането, общуването също се промениха. Горд съм, че съм част от 44-то Народно събрание и заедно можем да направим една голяма крачка за българската киноиндустрия, да я доближим малко до Европа и света и да изчистим една неправда и да направим един жест към работещите в тази индустрия. По вносител в закона се уреждат много важни неща. Едно от най-значителните са тези данъчни облекчения, за които чухте и в доклада. Това ще докара нови пари в българската икономика, като бъдат снимани филми тук в България. Уверен съм, че това ще доведе както до икономически постъпления, така и до много добавена стойност, като имидж на красивата ни родина. Тези стимули ги правят нашите съседи на Балканите, в повечето страни в Европа и се вижда, че те работят много добре. Това е добре за бранша. България, знаете, има чудесни киноекипи, хубава природа, 4 сезона, архитектура, прекрасни и разнообразни локации, море, планина, което е много интересно за хората, които искат да снимат тук. Също е важно, че увеличаването на филмите е значително, както колегата Вельов каза в доклада, това няма да го повтарям. Много е важно обаче заедно тук всички да се обединим без партийни пристрастия, няма значение дали сме от БСП, Обединени патриоти, ГЕРБ, ДПС. Това, което се случи в комисията, беше много хубаво. Всички ние заедно се обединихме, за да поправим и да направим този закон по-добър и да помогнем на българската киноиндустрия. Надявам се дебата да протече в този тон. Колегите от БСП предложиха да бъде увеличен срока между първо и второ четене. Аз смятам, че това е важно. Като част от работните групи, които работиха върху законопроекта, искам да ви кажа, нали, малко компетентно мнение отвътре. Този законопроект в момента съвсем не е съвършен. Проблемите в него са, може би, че са извадени основни и темелни неща от закона и са сложени в правилника за прилагане на закона, но този правилник ще бъде направен един месец след приемането на закона. Разбирате как малко става параграф 22. От своя страна, Жана Карава Иванова, която работи неуморно за каузата и закона, обеща, че ще направи проект за правилника до началото на януари и ние ще може да се запознаем с него. Според мен най-важно е, че от закона са извадени художествените комисии, финансовата комисия, както и други, да не изброявам, да ви отекчавам, много основни темелни неща, които според мен трябва да бъдат върнати в закона. Смятам, че имаме доста работа и можем заедно да направим един закон за творците, за зрителите, в който да ограничим корупцията и конфликтните на интереси, за да имаме повече и по-добри български филми. И ще завърша с един въпрос. Сигурно всички вие знаете кои са седемте изкуства. Те са първо, трето, пето и кино. Благодаря ви за вниманието. Дайте да го направим заедно, колеги. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Будинов. Реплики? Не виждам. Други изказвания, колеги, заповядайте. Госпожо Йотова, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ние в комисията подкрепихме закона с изричната оговорка, все пак предложението, които идват от наша страна, също да се вземат предвид. Тези предложения са следните и забележки. Че първо в закона не се прави разлика между смисъла на понятието държавна агенция и изпълнителна агенция. Според определението на първата, тя няма право да работи с държавни помощи, а дори трябва сама да се издържа от собственици приходи. Според втората, тя е второстепенен разпоредител в рамките на Министерството на културата и водещ изразител на политиките в нейната работа с държавната помощ, е именно министърът на културата. Второ, от на пръв поглед, козметичните промени, които се предлагат в текстовете на Закона за филмовата индустрия, направо е ликвидирана финансовата комисия, която се замества от Национална комисия за оценка на проекти за възстановяването на разходите. Сега се предлага в тази комисия да участват само работещи в изпълнителната агенция на Националния филмов център и да отговарят за действията си пред изпълнителния директор, който ще ги избира и назначава. Няма друг контролен орган, пред който ще се отчитат и който може да ги проверява и спира лобистки решения, а вече ще става дума за почти три пъти повече държавни средства в помощ на българската филмова индустрия, общо около 47 милиона. Националният съвет за кино до сега се избираше по най-демократичен принцип, по предложение на професионалните сдружения и на юридически лица с нестопанска цел, като в него участва и представител на изпълнителната агенция, одобрени от министър на културата. В новото предложение членовете се предлагат от изпълнителен директор на изпълнителната агенция с задача да подпомагат и консултират него, а не министър на културата по политиките на държавата в сферата на киното. Няма правилник, дори в основни положения, по който могат да се предлагат решения за помощи на кандидатите пред държавата, а в новото предложение това зависи от изпълнителния директор и няколко щатни служители на изпълнителната агенция. а знаем, че това не гарантира некорупционни практики. Липсва и контролен орган, който да регламентира конкретните решения на членовете на комисията по оценка и предоставяне на държавно подпомагане като културен продукт. Няма изискване поне един от продуцентите да е с български произход, а това също трябва да се обсъди между двете четения и да бъде направено така, че държавното подпомагане да бъде насочено преди всичко към българските творци. Не е достатъчно само да се посочват изискванията на разпоредбите на Европейския съюз, а и конкретно да се разпишат критерии, заложени от нашата държава. Ние подкрепяме предложението по принцип за въвеждане и успешно функциониране на схемите за стимулиране на филмопроизводството, но считаме, че те трябва да се прилагат като данъчни облекчения след приключване на проекта, след проверка от финансисти, а не предварително да се дават. Затова, като подкрепяме по принцип приемането на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия и съобразявайки се с липсите на правилник и яснота по съществените промени, които се предлагат в субординацията между Изпълнителната агенция на Националния филмов център, изпълнителен директор и министър на културата, настояваме за възможно най-дълъг период за предложение към законопроекта, за да можем да облечем в конкретност нашите предложения. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Йотова. Реплики? Реплика ли? Изказване. Господин Будинов, реплика. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Найотова, колежке, абсолютно подкрепям всички точки във вашето изказване. Радвам се, че сме на едно мнение. Ще подкрепим и предложението ви срокът да бъде по-дълъг и да бъде максимален. И по този начин всички народни представители ще могат да се запознаят с законопроекта. Колеги, може да видите и становищата на асоциациите и гилдиите и професионалните организации. Там е написано много и много точно са извадени някои от нещата. Радвам се, че всички заедно, надпартийно, ще се обединим за българското кино. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Будинов. Втора реплика? Не виждам. Дуплика? Няма да има или? Добре. То беше съгласие. Господин Рашидов, заповядайте за изказване. Ето това е добрия тон в залата. Има и точки, по които сме на едно мнение. Има.
Уважаема госпожо председател, колеги, аз също се радвам, че ще има най-накрая закон за киното. Няма да скрия, че тази дискусия и тази идея започнахме в Шератън с присъствието на гилдията в голям кръг, с ангажимента на Гергана Паси, която много активно се включи. И днес се радвам, че най-накрая ще има наистина един законопроект за българското кино, тъй като от много години този законопроект не е пипан. Тук ще поздравя госпожа Йотова за забележките, които има. Тя знае много добре, че това ще го направим между първо и второ четене. Както господин Будинов, аз съм съгласен с всичко, което тя прочете, защото, примерно, няма да крие, че конфликт на интереси е той човека, който разпределя парите, той да контролира парите. Абсурдна история. Тъй, че между първо и второ четене ние трябва да го направим това, защото от само себе си този законопроект става лобистки. И няма какво да се сърдат. Някои хора. Второ, трябва да ви уведома, че ние трябва, освен контрола, държавата да се интересува къде отиват държавните пари. До вчера дори самите кинеджи не бяха съгласни никой да ги проверява. Защото изключително е важно българското кино, защото откакто има закон за киното, резултатите още не са онези, които ние всички очакваме, защото много искаме, като Костурица, който направи Сърбия. Кинаджийска държава, той стана локомотив. Много ми се иска в България поне един филм да стане локомотива, който ще тегли киното и вагоните напред. Много е важно. Ние нямаме контрол върху качеството. Ние получаваме 2 часа лента. И зато и трябва в закона да предвидиме всички форми, които в крайна сметка, когато харчиме държавни милиони, нека да не забравиме, че когато аз станах министър, съжалявам, че го казвам, не за да упрекна някой, бюджета на киното беше 8 милиона и 9, и когато аз си отидех, то беше 16 200. Прекрасно! И въпреки всичко, този законопроект е много нужен, за да знаем за тези 16 200 какво качество получаваме. Аз мечтая искрено българското кино, което в сериалите се възроди. Днес по телевизията имаме гледани прекрасни сериали. Това бих искал да се случи и с документалното и игралното кино. Най-накрая време е, знаете, един скандал за Мишел Бонев, където закарах Татяна Лолова Великата в Венеция, е с пари на Италианското министерство на културата. Изядаха на кой плати самолет. По-важно е, че Катрин Деньов и Татяна Лолова седяха една до друга като равни с равни. Това е самочувствието на една нация. Да, изядахме тези жаби. Що? Че една българка и дадаха награда. Да, дадаха и награда. Искам българското кино, много искам аз, защото наистина аз ще умра в България, сигурно като български почтен граждан и все още, ако мога да продължа да бъда почтен. И много искам българското кино не да спечели награди от Карлови Вари, кристалната чаша за бира и цял ден да се хвали без кино, което е в чекмедже. Много искам в Кан да спечелим. Много искам в Венеция да спечелим стария фестивал. И зато и когато говорим за много пари и милиони, длъжни сме да искаме и качество, колеги. Така че, госпожо Йотова, благодаря ви това, че сте си направили труда. Наистина това са нещата, които трябва да седиме между първо и второ четене, да направим възможността българското кино да се финансира прозрачно, средствата да отиват върху качество, а не върху 2 часа лента. И крайно време е вече и българските продуценти, които се наричат филмови продуценти, не да чакат държавата да ги финансира, а те да носят пари допълнително, защото това е ролята на продуцента, за да може да развиеме плюс държавата и в частната сфера да подпомогнем българското кино. Така че между първо и второ четене, щастлив съм, че има такава комисия отговорна. Ще седнем всички заедно и много достойно наистина да направим един прекрасен закон, който да работи, от който да сме щастливи всички зрители. Защото няма нужда от кино, когато зрителът не е щастлив. Благодаря.
Благодаря, господин Рашидов. Реплики? Реплика ли, госпожо Цветкова, изказване? Реплика ще има ли? Не виждам. Заповядайте за изказване, госпожо Цветкова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, Законът за филмовата индустрия е дълго чакан от гилдията. Настоящият закон е създаван през 2003 година. От тогава до сега са правени само малки незначителни промени. Давате си сметка, че за 17 години в световен мащаб киноиндустрията се е развила изключително много, като така се замислим за дигитализацията на сектора, за графичния дизайн и много други съвременни похвати, които се използват в съвременното кино. Безспорно, този законопроект, промените, които се правят, са изключително важни. Самият факт, че в Комисията по културата и медиите абсолютно всички членове единодушно, без значение, независимо от политическата принадлежност, се обединихме и гласувахме за на първо четене да бъде приет този законопроект, говори достатъчно. Има няколко важни аспекта в този законопроект и промените, които се предлагат. Едното е това, че се увеличава финансирането за кинопроизводство, за разпространение, за организирането на културни прояви, фестивали и прожекции. Второто много важно като акцент в този законопроект, който се предлага, което е изключително важно за всички в гилдията, в киноиндустрията, това е, че се предлага едно облекчение от 25% на направените допустими разходи на територията на страната. Наша първостепенна задача е, разбира се, ние да стимулираме българското производство на филми, но също така тези облекчения от 25%, тази възвръщаемост на разходите ще привлече чужди инвестиции, от които имаме изключително много нужда, тъй като идвайки тук на високобюджетни чужди продукции, те наемат български актьори, между 200 и 1000 души се наемат за една продукция. Горе-долу около 30-40 дни са необходими за снимането на един филм, който 2 месеца преди това се подготвя. Плаща се на ден, плащат се допълнителни часове и така нататък. Всичко това е в полза на българската киноиндустрия, тъй като ще бъдат ангажирани освен актьорите, освен режисьори, освен сценаристи, ще бъдат ангажирани и доста фирми като шофьори, като доставка на храна, като плащане на при затваряне на улица за снимките, плащане на наем на общините, хотелери, ресторантьори и така нататък. Тоест, ние, приемайки този законопроект, ще привлечем инвестиции. Това ще бъде в полза на българската икономика. И, разбира се, ще бъдат отворени доста работни места и най-вече ще бъде подобрена квалификацията, черпейки от опита на големите чужди продукции. Ще бъдат така доста неща научени от българските актьори и творци. Но има нещо много важно, което беше казано тук от моите колеги, което ние си говорихме в Комисията по култура, а именно става въпрос за това, че ние трябва много прецизно да помислим между първо и второ четене, да прецизираме текстовете, за да не бъдат допуснати, да не бъде допусната възможност за лобизъм. Тоест, да бъде определено кои точно фирми, кои продуценти, кои режисьори да получават държавно финансиране. И също така, разбира се, изключително важно е и контролът на средствата, как ще бъдат изразходвани тези средства от държавния бюджет и при кого ще отидат отново тези средства. Така че ние трябва да се обединим и виждам, че имаме наистина това разбирателство в комисията и да прецизираме много внимателно тези текстове. Премахването на финансовата комисия не е добра идея. Само представителите на Националния филмов център да определят финансирането на проектите. Още нещо искам да добавя в заключение. Много е важна и тематиката на филмите, които се произвеждат в България, на българските продукции. Нека да не допускаме различни чужди на българските семейни традиции, идеологии, казано направо джендър идеологии, да присъстват в българските продукции като тематика, както и, разбира се, като цяло всички продукции да бъдат с цел така повишаване на националното достоинство и съхраняване на българската идентичност. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Цветкова. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Господин Кутев, реплика имат. Заповядайте. Господин Попдимитров. Анастас. Ама вас ви няма. Аз много често вече казвам правилно името ви. Просто ви няма в залата да отбележите.
Просто ми осмислихте уикенда с името. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, използвам реплика към госпожа Цветкова за нещо, което всички колеги преди мен говориха. Колеги, в културата няма политик. Аз мисля да изтъкваме това, кое от коя политическа сила е абсурдно и даже смешно. Ако отидете в творческите колективи, които работят из цялата страна, ще видите, че там такъв проблем не стои. Но не това е основното в моята реплика. Исках да кажа, че между първо и второ четене би трябвало да обърнем внимание на нещо, което професионалистите ни обърнаха внимание по време на обсъждането. А именно, че не бива да подценяваме анимацията и трябва да положим усилия и за нейното развитие, тъй като България има едни много сериозни завоевания и традиции в анимацията, както и един нов едно ново животно, появило се в последните години в световен мащаб, а именно телевизионните сериали и телевизионните филми, които се превръщат вече в едно реално игрално кино. И като заключение, госпожо Цветкова, исках да ви кажа, че добре е наистина да говорим повече за художествената страна, както и господин Рашидов каза, защото, нали знаете вчера какво направи една от най-големите американски филмови компании? Започва да пуска премиерите си едновременно в кината и в интернет, от което печалбите няма да растат повече, но ефектът ще бъде друг и вероятно изключително голям. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Попдимитров. Втора реплика? Не виждам. Госпожо Цветкова, няма. Ще ползвате ли дуплика? Не. Заповядайте, господин Кутев, за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, сега с риск да наруша малко дребно буржуазното мъркане, де се чува в залата, ще кажа, че аз няма да подкрепя закона и се въздържа по него на първо четене. И основанията ми за това се координат включително и в думите на господин Рашидов. Когато ние още на първо четене казваме, че контролът върху изразходване на обществените средства е слаб, и го съзнаваме. Казваме, че го поправим между първо и второ четене, но той е слаб. И той води до убеждението, очевидно и от страна на вносителите и на ГЕРБ, до това, че той има лобистки характер. Този нисък контрол има лобистки характер. Аз не виждам как тогава мога да гласувам за. Логиката на първото четене е да определиме правилата, които са ключови. Тук има ключови нарешени правила. Но това не е най-важното. Аз, между другото, това, което говореше господин Рашидов, за мен по-скоро друго ме притеснява. Той говореше за закон за киното, а това е закон за филмовата индустрия. Тая разлика за мен тук е проблематична. В смисъл, според мен в много по-голяма степен, точно тези текстове, за които говорих преди малко, те подкрепят филмовата индустрия, а не киното. Още по-малко пък българското кино. Защото чух сега тук дамата, че казваше, че много хубаво ще нахраним един куп шофьори, доставчици на храна и така нататък. Само, че аз бих искал да направим закон, в който да нахраним българските продуценти, българските режисьори, големите български актьори, не масовката, която участва в западните продукции. Нямам нищо против западни продукции да идват в България. Това е добре, защото това е бизнес. И ние трябва да мислим как да доведем и западните продукции в България. Но винаги много по-голям интерес и много по-голямо внимание трябва да бъде отделено на това какво правим с българските творци. Защото западните продуценти работят на американски, на европейски пазар. Те работят на англоязичен пазар, примерно, който има няколко стоти милиона потребители. Ние имаме 6 милиона българския пазар. Пазарът е различен и точно за това ние имаме нужда от подкрепа именно на българското кино, т.е. на българските творци конкретно в много по-голяма степен, отколкото на индустрията, която се прави тук. Защото тази индустрия, която идва да снима големите филми тук, те работят, разбира се, с българи. Но тук нашите големи актьори рядко участват. Звездите, тези, които ние искаме да развиваме, тия дече ходят в Кан и дече взимат златните котви и така нататък, е точно тези. Външните индустрии, външните продукции не ги развиват. Те развиват друг вид. И затова с ясно знание ще направя същото предложение между първо и второ четене. Смятам, че част от недостатъците могат да се поправят между първо и второ четене, но не мога при тези констатации да гласувам за и ще се въздържа по закона, а предложението си ще ги направя след това. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кутев. Първа реплика господин Рашидов, втора господин Будинов.
Уважаема госпожо председател, колеги, уважаеми господин Кутев. Няма закон, който да е съвършен. Независимо то дали е за кино или за баня. Всеки закон е толкова несъвършен, колкото е несъвършен човек. Това отношение, аз смятам, че Дали ще гласувате или не, това е личен ваш проблем, разбира се, изборът е ваш. Но това, което аз се радвам, че имаме нужда, за да стане още по-добър за един закон, а не съвършен, имам нужда от колегите си в комисията. И за мен тази комисия работеща много добре. Тя ще бъде полезна именно за да създадеме онзи необходим закон за българското кино. Българското кино винаги е било обгрижвано. 80% казва закона за сега, че трябва да бъде финансирано от държавата си реч от Министерството на културата. И 20% външно финансиране. До днеска външното финансиране беше от Националната телевизия, която също е на бюджет. Българското кино до днеска се финансира на 100% от държавата. Ние какво искаме с този законопроект? Наистина, преди малко си позволих да кажа. Продуцентите не взимат пари от държавата. Продуцентите намират пари външни за киното. Да подпомогнат държавата и сиреш да подпомогнат киното. Да, разбира се, господин Кутев. Ние всички искаме вече да има контрол върху качеството. И аз разчитам наистина в комисията да направим тези нужни поправки, за да стане закона по-добър. По-добър. Не е съвършен. Няма такъв жив. За да можем да имаме и качество, не е само лента. Защото аз няма да забравя, когато дойдохте на власт, господин Орешарски, върнахте театъра на Свищов. И днеска няма зрители. Работещите театри отново финансират неработещите. Не за друго махнаме, защото не обичаме Силистра и не обичаме артисти. Театър има нужда, ако има нужда зрителя. За какво ви е театър сам за себе си? За да има града без значкали. Това се случи и с Смолен. До днеска пак нямаме зрители. Смисъла на театъра е хората да имат нужда от този театър. Така че този закон предстои. Аз се радвам, ако се включите да подобриме някои неща. Да, има нужда. Да, страх ме е да не е лобистки. Преди малко аз ви го казах и вие също го казвате, което е прекрасно. Не може който раздава парите, той да контролира парите. Това ми говори нещо лошо. Затова всички заедно, между първо и второ четене, достатъчно време има. Ще се събереме отново с колегите от филмовия център. Ще събереме цялата комисия, всички заедно. И така ще бъдем полезни на един закон. Иначе само да си противоречиме и да застанеме тестерме във всичко, няма да роди нищо.
Благодаря ви, господин Рашидов.
Мерси.
Благодаря ви. Втора реплика. Господин Будинов, заповядайте. Иска ми се да бъда стрикна във времето, но как да спреш творците и артистите да говорят?
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще бъда наистина кратък. Господин Кутев, искам да ви кажа, че аз ви се възхищавам. Как може да бъдете експерт по абсолютно всички въпроси? Вие сте наистина един ренесансов тип. Как разбирате от всичко, не знам. Мисля, че наистина трябва да се успокоим и да продължим заедно да правим този закон. В изкуството няма място за политика. Затова само ще ви обърна внимание, че законопроектът е мислен и е правен така, защото парите, които се връщат на чужди инвеститори, да са същите, които се връщат и на български инвеститори, за да може кадрите, които работят в киното, да не бъдат ангажирани само в чужди продукции, а да се обръща внимание и на българското кино. Балансирани са много неща. Работните групи работиха повече от година по този законопроект. Въпреки това, има много работа, която трябва да се свърши между първо и второ четене, както каза уважаемият от мен господин Вежди Рашидов. И смятам, че всичко това ние трябва да го направим заедно. Нека бъдем добри, смирени. И имаме достатъчно време. Всеки, който се интересува от българско кино, може да помогне. Радвам се, че дебатът ви е интересен и темата е интересна за всички. Благодаря.
Благодаря, господин Будинов. Трета реплика, госпожо Цветкова, заповядайте. Може би има коледно чудо. Смени се тона на говорене в залата. Предколедно.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, явно не сте ме слушали достатъчно добре това, което казах. Акцента на моите думи бяха именно, че ние трябва да развиваме българските кадри при филмопроизводството, т.е. да бъде насочено към развитието на българските продуценти, режисьори, актьори, разбира се, оператори. Останалите неща, които са второстепенни, но също са важни като инвестиция, цитирахте точно тях. Но акцента на моите думи беше друг. Бих искала да ви кажа, че досега високобюджетни филми почти не инвестираха тук в България, именно защото нямаше облекчения. Сега, след като се въвеждат тези облекчения, очакваме, както в 100 страни, 100 държави в света имат подобни облекчения на разходите при снимането на филми. Нека да вземем за пример Гърция, която след COVID-кризата увеличи процента на тези облекчения и връщането на разходите. Над 30% е, в Белгия над 40%, така че ние всички се надяваме това да бъде в полза на българското филмопроизводство. Благодаря ви.
Благодаря. Господин Кутев, имате думата за дуплика.
Уважаеми господин Будинов, аз, особено през последните вече година-две, се опитвам да говоря само по нещата, от които разбирам, и да казвам само тогава, когато имам какво да кажа. Както в тази зала, така и публично в медиите. И общо взето държа на това да го правим всички. Не знам вашите капацитети какви са, аз съм ви чувал да говорите само за култура. Честно казано, далеч не винаги съм бил съгласен с това, което казвате. Не защото имаме някакви политически различия, според мен, защото аз доста съм мислил върху проблемите на киното. Да не говорим, че изкарах 4 години в ГИК, не в надпис. В ГИК. Завърших художествена академия. Мисля, че имам основата, в която мога да мисля на културния на тенива. Аз съм бил и 2 мандата подред член на комисията по култура. Ако трябва да съм откровен, сега не се записах в нея, просто защото нямаше как да се сработим с господин Рашидов. Сигурно накрая ще тяхме си побиеме някой път. Та от тази гледна точка не иска да участва. И сега да се върнем, господин Рашидов, на вас. За Силистринския театър ние го открихме и вие пак го закрихте. И сега там вече няма театър, но има зала. Като няма кой да го гледа, що има зала. Значи в залата, като долу от другите театри, може да се пълни залата, но когато работи Силистринския театър, не може да се пълни. Що? И ако имаше нещо, което между другото ми спечели втория мандат в Силистра, ви гарантирам, че бяхте вие. Защото през 2013 година обещанието и инициативния комитет, че ще върнем театъра, беше това, което ми направи втория мандат. То ми е донесло най-малко 3000 гласа там, без които аз нямаше да стана депутат. Не, че съм ви благодарен, но ви казвам, че това беше груба грешка от ваша страна.
Благодаря, господин Кутев. Други изказвания? Продължаваме с разискванията. Господин Ченчев. Господин Биков или господин Рашидов? Заповядайте, господин Рашидов. Добре, благодаря, господин Ченчев.
Така. Господин председател, да ми разрешите.
Маската сваля.
Да. Така ли съм красив? Благодаря ви, господин председател. Вижте.
Не изказване, по начина на водене, нали, господин Рашидов?
По начина на водене.
Да.
Сега, нека тук да сме наясно, че с едно нещо. Господин председател, трябва да ви уведомя, че публиката е единственото нещо, което, заради което си струва да има нещо. Дали ще е театър или изобразително изкуство. Затова, моля ви, тези дебати да ги направиме по-обрани, защото не е нужно човек да е завършил само висше образование по специалност, без да е такъв. Всеки ден, всяка година, Българската академия художествена се завършва 100 човека, а от 100 години едва може да изброиме 10 големи български имена. А колкото до истинския театър, навсякъде по света играят онези актьори, които водят публика. Публиката е много необходима за оцеляването на един театър. Не във всеки театър играят само от Балтимор хората. Ходи Ал Пачино от време на време. Така че това, дето наричаме мечките у нас, е необходимо, защото сме вече в цивилизован западен свят. И актьор, който води публика, ще гостува. Иначе на местна почва мога да ви уверя, че 80% от театрите в страната са от самодейци. Не са професионални. Професионалисти почти всички са в София. Така че нито е необходимо човек да държи диплома в джоба, за да я значим. Нито е необходимо да поддържаме нещо, което се харчат държавни пари. Това е бе. Мерси.
Благодаря ви, господин Рашидов. Напълно подкрепям вашето мнение. По начина на водене. Заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин председател, искам да ви обърна внимание, че това, което каза господин Рашидов, не е съвсем вярно, да не ви подвежда. Съвсем не е задължително театралните постановки и филмите да се правят за много публик. Дори обратното, има такива произведения на изкуството, които умишлено се правят за малко публик, за да бъдат разбрани от по-малко публика, която може да ги разбере. И второ, да ви информирам, че ви заблуди в това, че в провинцията има самодейни актьори. Нито един актьор в България, в извън столични театри, няма който да не е професионален актьор. Просто за ваша информация. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Поп Димитров. Съгласен съм с вашето мнение. Вие също сте прав. Добре, не виждам други. Заповядайте, господин Ченчев. И с вас съм съгласен.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, първо бих поздравил филмовите дейци за това, което се случва в залата и разбира се в комисията. Съгласието, за което говорихме. Ще ми се обаче да имаме съгласие и тогава, когато вносител не е само Министерски съвет, а вносител е и някоя партия от опозицията или в случая само една, и това е БСП. Каза преди малко господин Рашидов и беше прав по отношение на този законопроект, който гледаме в момента, че не може финансовата комисия да раздава пари и да ги контролира. Тази дейност да я прави. Прав е господин Рашидов, това го казваме и ние. Само, че го казваме и по отношение на закона, който е готвен и още не е влезнал в пленарна зала за радиото и телевизията, където СЕМ ще раздава парите и СЕМ ще ги контролира, е както казва господин Рашидов, и в един и в другия случай това не е редно. Просто не е редно. Искам да ви кажа, че наистина, както и в културата, така и в спорта, няма място за политика. Или по-скоро по решения, които касаят експертите. Но хората, които са в гилдията, в бранша, имат нужда да чуват и дебати като този днес. Било на съгласието, било на несъгласието. Няма нужда тук от трибуната да ни призовавате да се успокоим. Ние спокойно сме водили този дебат и в Комисията по култура. И, както чухте, председателът на тази комисия благодари на представителите на ресорната комисия. И накрая, към някои колеги, и аз като присъстващи тук в залата трябва да ви кажа, че съм участвал в един голям български филм. Така че, и като участник в Комисията по култура и в филма, за който ви говоря, именно «Нощта с белите коне», мисля, че мога да, както господин Будинов, да размениме някои професионални или аматьорски мнения от моя страна и от ваша. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ченчев. Реплика. Заповядайте, госпожо Цветкова. Чейче, не виждам вече.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Ченчев, моля ви, четете ги тези законопроекти преди да се изказвате в зала. Проблема не е, че финансовата комисия ще разпределя средствата. Проблема е, че финансовата комисия е закрита и представителите на Националния филмов център само те ще определят финансовите проекти.
Други реплики? Не виждам други реплики. Дуплика, господин Ченчев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Цветкова, не знам кой какво трябва да чете, ама вие слушайте ги тези изказвания. Това не го казах аз, това го каза господин Рашидов. Съвсем конкретно и съвсем по темата. Той го каза. Тук в залата е, може да ви каже на вас. Така че, когато има дебат тук от трибуната и той е конструктивен, просто слушайте дебата, за да не допускате грешки, каквито всъщност допускате често. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ченчев. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Да, ела. Моля народните представители да вземат местата си. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия с номер 002-01-68, внесен от Министерски съвет. Моля, режим на гласуване. Успяха ли да гласуват всички? Добре, изчаквам ви. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 125 народни представители. Гласували за 116, против няма, въздържат се 9. Предложението е прието. Продължаваме със следващата точка. Процедура, господин Вельо.
Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители, на основание член 83, алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам срокът за писмени предложения за изменение и допълнение на приетият на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия номер 002-01-68 да бъде удължен с 3 седмици.
Благодаря. Подлагам на гласуване направеното предложение. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 114 народни представители. Гласували за 114, без против и въздържали се. Предложението, господин Вельов, е прието. Продължаваме с първото гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител – народният представител госпожа Менда Стоянова. Заповядайте. Доклада на Комисията по бюджет и финанси.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, номер 054-01-106, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 27.11.2020 година. На заседание, проведено на 2.12.2020 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. От името на вносителите законопроектът беше представен от госпожа Менда Стоянова. Предложените в законопроекта изменения и допълнения са свързани с необходимостта от спешно въвеждане в българското законодателство на Директива ЕС 2020/1756 на Съвета от 20 ноември 2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данък добавена стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия, както и с възможността обсъжданата на европейско ниво държавите членки временно да освободят от данък върху добавената стойност доставките на ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19 и услугите, тясно свързани с такива ваксини и изделия. Във връзка с споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и протокола за Ирландия и Северна Ирландия, който е неделима част от споразумението, се предвижда след изтичане на преходния период до 31 декември 2020 година, разпоредбите на правото на Съюза в областта на ДДС да продължават да се прилагат за Северна Ирландия за следващите 4 години по отношение на сделки с стоки. Същевременно за всички останали сделки в Обединеното кралство и Северна Ирландия ще се прилагат съответно ДДС законодателството на Обединеното кралство, което от гледна точка на българския закон ще се третира като трета страна. За правилното функциониране на системата на Съюза за ДДС в Северна Ирландия ще бъдат въведени отделни идентификационни номера по ДДС за специфичен префикс. Със законопроекта се предвижда още въвеждане на правила, които ще позволят да се намалят разходите за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19, както и услугите тясно свързани с такива ваксини и изделия. Приемането на предложените промени в ДДС няма да доведат до допълнителни разходи за задължените лица и администрацията, предвид това, че се регулира новия статут на лицата, установени в Обединеното кралство и Северна Ирландия, и съответно се променя само данъчната ставка за облагане на доставките на ваксини и тестове за COVID-19. След проведено обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати. 16 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност, номер 054-01-106, внесен от Менда Кирилова Стоянова и група народни представители на 27.11.2020 година.
Благодаря, госпожо Стоянова. Доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Господин Стойнев, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, номер 054-01-106, внесен от Менда Кирилова Стоянова и група народни представители на 27.11.2020 година. На редовно заседание, проведено на 2 декември 2020 година, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, номер 054-01-106, внесен от Менда Кирилова Стоянова и група народни представители на 27.11.2020 година. Законопроектът беше представен от госпожа Евгения Ангелова, народен представител, вносител на законопроекта. На заседанието присъства и госпожа Мина Янкова, началник отдел в дирекция данъчна политика в Министерство на финансите. Вносителите посочват, че с предложените в законопроекта изменения и допълнения са свързани с необходимостта от спешно въвеждане в българското законодателство на Директива ЕС 2020/1576 на Съвета от 20 ноември 2020 година за изменение на Директива 2006/112 ЕО относно общата система на данък върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия, както и с възможността, обсъждана на европейско ниво, държавите членки временно да освободят от данък върху добавената стойност доставката на ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19, комплекти за тестване и услугите, тясно свързани с такива ваксини и изделия. Наред с това се посочва, че във връзка с споразумението за оттегляне на Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и протокола за Ирландия и Северна Ирландия, който е неделима част от споразумението, се предвижда след изтичането на преходния период към 31 декември 2020 година разпоредбите на правото на Съюза в областта на ДДС да продължат да се прилагат за Северна Ирландия за следващите 4 години по отношение на сделки с стоки. Същевременно, за всички останали сделки в Обединеното кралство и Северна Ирландия ще се прилага съответното ДДС законодателство на Обединеното кралство, което от гледна точка на българския закон ще се третира като трета страна. Предвидено е за правилното функциониране на системата на Съюза за ДДС в Северна Ирландия да бъдат въведени отделни идентификационни номера по ДДС със специфичен префикс. Със законопроекта се предвижда и въвеждане на правила, които се очаква да позволят да се намалят разходите за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика за COVID-19, както и за услугите, тясно свързани с такива ваксини и изделия. В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно с 7 гласа за на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност номер 054-01-106, внесен от Менда Кирова Стоянова и група народни представители на 27.11.2020 година. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стойнев. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Изказване господин Гечев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! И ние в бюджетна комисия подкрепихме проектозакона и в дискусиите стана ясно, че разбира се, трябва да подкрепиме директивите на Европейския съюз. Те затова са директиви, които внасят яснота допълнително в икономическите отношения между страните членки на Европейския съюз, Великобритания и Северна Ирландия. По това няма никакъв спор. Няма спори по отношение на въпроса с ДДС за ваксините, макар че тук искам да направя една оговорка и затова поисках думата. Имам въпрос към вносителите чисто икономически. Вчера вие отказахте в закон да се впише изрично, че ваксините ще бъдат правени безплатно за българските граждани. Нали така? Сега вие продължавате да твърдите, че ще бъдат правени безплатно. Аз питам, какъв е смисъла от този текст в закона, уважаеми колеги, за да освобождавате от ДДС? ДДС се събира от българската държава в бюджетни приходи. Ваксините ще бъдат заплатени от бюджетни разходи. Може ли някой да излезе да ми каже какъв е смисъл от това, което правите? Кажете ми, ДДС е в полза на държавата. Ваксините се плащат от държавата, както вие твърдите, макар че отказахте да го впишете в закон. Или може би лъжите, не знам. Може би ще се заплащат. А защо отказахте, колеги, това, което ние преди няколко дни предложихме да освободиме, да намалиме ДДС от 20 на 9% на всички лекарства за български граждани? Нима българските граждани сега във връзка с тия заболявания не харчат стотици хиляди левове някои български семейства в тази пандемия от COVID-19? Та имам въпрос към вносителите. Да, ще подкрепиме. Излезте и обяснете на българския народ, не е ли това елементарна политическа пропаганда.
Защо ни занимавате с тези неща, за да печелите някаква популярност, след като от левия джоб излизат 20% и влизат в десния? Ако обичате, обяснете защо е този трик, тъй като ако държавата ще плаща, това е абсолютно безсмислено. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гечев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам и други изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност с номер 054-01-106, внесен от народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 98 народни представители, гласували за 98 от тях, без против и въздържали се. Законопроектът е приет. Продължаваме с Законопроекта за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране на кредитополучател, вносител Министерски съвет. Имате думата, госпожо Стоянова, да ни представите доклада на Комисията по бюджет и финанси.
Благодаря, господин председател. Ще помоля първо за една процедура за съкращаване на срока между първо и второ четене на току-що приетия законопроект на 4 дни.
Благодаря. Подлагам на гласуване направеното предложение. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 99 народни представители, гласували за 97, 1 против, 1 се въздържа. Предложението е прието. Моля, продължете с доклада.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно законопроект за ратифициране на споразумението за кредитната линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател, номер 002-02-18, внесен от Министерски съвет на 4.11.2020 година. На заседание, проведено на 2 декември 2020 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. От името на вносителите законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова, заместник-министър на финансите. Проектът на закон за ратифициране на споразумението за кредитната линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател се предлага в изпълнение на ангажиментите на Република България във връзка с присъединяването на страната към Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Споразумението е подписано от министъра на финансите и председателя на Единния съвет за преструктуриране на 7 октомври 2020 година и одобрено с решение на Министерски съвет от 28 октомври 2020 година. Всяка държава членка, участваща в Банковия съюз, предоставя национална кредитна линия за подкрепа на националното си подразделение в Единния фонд за преструктуриране в случай на евентуален недостиг на средства за финансиране на преструктурането само на банки в съответната държава през преходния период до достигане на целевото равнище на фонда към 31 декември 2023 година. Кредитната линия между Република България и Единния съвет за преструктуриране в размер на 113 499,091 евро. Тази сума съответства на дължимите от българските банки вноски в Единния фонд за преструктуриране за период от 1 януари 2006 до 31 декември 2023. Сумата е заложена в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година в операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо и е планирана в проекта бюджета за 2021 година. Общият размер на отпуснатите и непогасени въз основа на споразумението заеми не може да надхвърли фиксираната сума от 113 499,091 евро съгласно споразумението. Лимитът за усвояване на всеки конкретен случай зависи от размера на наличните финансови средства в Европейския финансов Европейския фонд и тези привлечени от други източници. Заемите са със срок до 24 месеца с възможност за удължаване с 12 месеца. Срокът на усвоеният заем фонда заплаща лихвата в размер на действителните или прогнозните разходи за финансиране по подобни по размер и със сходна продължителност 24 или 12 месеца заеми, използвани от кредитора. Националната кредитна линия може да бъде активирана само в крайен случай при недостиг на средства в Единния фонд за преструктуриране и след като са изчерпани всички други източници на финансиране, включително наличните средства в националните подразделения и в общото подразделение на фонда, както и капацитетът на Единния съвет за преструктуриране да ползва заеми от външни източници. Преди всичко това, вероятността националната кредитна линия да бъде активирана е минимална. Кредитната линия ще бъде активирана до по-ранната от двете дати, края на преходния период 31 декември 2023 или по-ранното въвеждане на общ защитен механизъм с прогнозна дата до края на 2021 година. Споразумението подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание на основание член 85 алинея 1 точка 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България. След проведено обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: 16 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Комисията по бюджет и финанси предлага Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател номер 002-02-18.
Благодаря, госпожо Стоянова. Господин Стойнев, имате думата да представите доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, доклад относно законопроект за ратифициране на споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател номер 002-02-18, внесен от Министерския съвет на 4.11.2020 година. На редовно заседание, проведено на 2 декември 2020 година, Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за ратифициране на споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател номер 002-02-18, внесен от Министерския съвет на 4.11.2020 година. Законопроектът беше представен от госпожа Цветанка Михайлова, директор на дирекция регулация на финансовите пазари в Министерство на финансите. На заседанието присъства и госпожа Росица Петкова, началник отдел в същата дирекция. На основание член 85 алинея 1, точка 4 и 5 и 7 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горе посоченото споразумение, сключено на 7 октомври 2020 година. Вносителите посочват, че законопроектът за ратифициране на споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател се предлага в изпълнение на ангажиментите на Република България във връзка с присъединяването на страната към Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране.
В мотивите се пояснява, че присъединяването на Република България към единния надзорен механизъм чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и Българската народна банка, скоби решение на ЕЦБ 2020/1015 от 24 юни 2020 година. ЕЦБ, Европейската централна банка, автоматично води до присъединяване към единния механизъм за преструктуриране съгласно член 4, параграф 1 от Регламент ЕС номер 806/2014 на Европейския парламент и съвета от 15 юли 2014 година за установяване на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на единния механизъм за преструктуриране и за изменение на Регламент ЕС номер 1093/2010. Съгласно текста, кредитната линия между Република България и Единния съвет за преструктуриране в размер на дължимите от българските институции вноски за достигане на целевото равнище на Единния фонд за преструктуриране следва да бъде добавена към общата сума на кредитните линии на държавите членки от еврозоната. Конкретната сума на дължимите от кредитните институции вноски за периода 1 януари 2016 година 31 декември 2023 година, съответно размерът на националната кредитна линия за Република България възлиза на 113 499 099,01 евро, около 222 милиона лева. Сумата е заложена в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година в операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо и планиране на бюджета за 2021 година. Посочва се, че кредитната линия ще бъде активна до по-ранната от двете дати края на преходния период 31 декември 2023 година или по-ранното въвеждане преди края на преходния период на общ защитен механизъм, чиято прогнозна дата е средата на 2021 година. След съответната дата, споразумението за кредитна линия се прекратява и ангажиментът на страната за заемното финансиране при необходимост отпада. От мотивите става ясно, че общият размер на отпуснатите и непогасени възоснова на споразумението заеми не може да надхвърля фиксираната сума от 113 499 099 евро. Съгласно споразумението, лимитът на усвояване за всеки конкретен случай зависи от размера на наличните финансови средства в единния фонд за преструктуриране и тези привлечени от други източници. Заемите са със срок до 24 месеца с възможност за удължаване до 12 месеца. За срока на усвоения заем, Единният съвет за преструктуриране заплаща лихва в размер на действителните или прогнозните разходи за финансиране по подобни по размер и с сходна продължителност заеми, използвани от кредитора. В резултат на проведеното след дискусия гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно с 7 гласа за на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател номер 002-02-18, внесен от Министерския съвет на 4.11.2020 година. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Стойнев. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Гечев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Както разбрахте от двата доклада, колегите от нашата парламентарна група на БСП категорично подкрепиха и единодушно предложеният проектозакон. Искам да внеса една яснота и ако можем да бъдем полезни на колегите, които се отекчаваха докато слушаха текстовете, за да стане ясно за какво става дума. Първо, веднъж приета в Банковия съюз, България като нова страна членка поема ангажименти
по системите за банкова сигурност на Банковия съюз и един от този механизми е именно Единният съвет за преструктуриране. Всяка страна членка, зависимост от размера на брутния вътрешен продукт, заделя от бюджета си всяка година определена сума. Тази сума за България е почти без 1 евро, 114 милиона евро. Уважаеми колеги, сега като гласуваме, вече в бюджета на България за 2021 година е включена тази сума. Тя може да бъде използвана до края на 2021 година, но ако бъде използвана нашата вноска, то ще стане срещу лихва съобразно правилата и пазарните равнища. Освен това, заема е срочен, може да бъде, както каза и колегата, 2 години, максимум 3 години, при което се натрупват лихви и парите се връщат в бюджета на Република България. А ако не бъдат използвани тези средства 2021 година, те се прехвърлят, отново гласуваме в бюджета за 2022-2023 година. Сумата е 114 милиона евро. Тя съобразно българския бюджет не е притеснителна, но разбира се, първо ние имаме задължение и второ, веднъж влезнали в Банковия съюз, ние трябва, освен задълженията, да ползваме и възможностите. Не дай си Боже, при проблеми на отделни банки, този ресурс да бъде използван за решаване на проблемите. Така че това е едно добро икономическо решение в рамките на Банковия съюз и няма причина ние да не го подкрепиме. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гечев. Реплики има ли? Няма реплики. Други изказвания? Господин Ципов, процедура.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, процедурата ми е да удължим работата по законодателната част до приключване на точка 5-та. Законопроект за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
Благодаря. Обратно мнение ли?
И след това да започне парламентарния контрол.
Да, благодаря.
Уважаеми господин председател, за поредна седмица в петък се опитвате да изядете парламентарния контрол, времето на опозицията, времето през което ние трябва да задаваме въпроси на министрите, които и без това не идват в пленарна зала. Поради тази причина, моля за поимена проверка преди гласуването.
Значи не искате да има парламентарен контрол?
Не искате парламентарен контрол? Добре. Продължаваме тогава.
Дайте.
Искаш ли? Да. Добре. Дайте.
Списъка е тук.
Тук ли е?
Уважаеми колеги, за пореден път опозицията от БСП не иска да се възползва от възможността да упражни правото си на парламентарен контрол. Петъка е ден на опозицията и те умишлено саботират работата на Народното събрание. Виждате, моля, камерите покажете. Не ви давам по начина на водене. Започнала съм по имената проверка. Адлен Шевкед отсъства. Албена Найденова. Ще изчакаме госпожа Найденова. Да ми донесат очилата в стаята. Не, аз виждам. Аз ги знам наизуст вече. Александър Паунов. Отсъства. Александър Мацурев. Тук. Александър Иванов. Тук. Колегите, които са дистанционно, моля да се включат в поименната проверка. Александър Сиди. Александър Сабанов. Александър Александров. Тук. Александър Симов. Отсъства. Господин Свиленски, да ви отбележи ли? Не Свиленски, господин Проданов. Господин Проданов, отбележете, че е тук. Виждам, господин Иво Христов също е тук. Моля да го отбележите за протокола. Александър Ненков. Тук Александър Симов. Отсъства. Алтимир Адамов. Тук господин Иво Христов, също моля да запишете към протокола. Анастас Поп Димитров отсъства. Ангел Исаев. Тук. Адриан Райков. Тук. Анна Александрова. Тук е госпожа Александрова. Анна Славова отсъства. Антон Кутев отсъства. Ася Пеева. Тук. Атанас Ташков. Тук. Атанас Костадинов отсъства. Ахмет Ахмедов отсъства. Богдан Боцев отсъства. Борис Вангелов. Тук. Борис Кърчев. Тук. Борис Ячев. Тук. Борислав Борисов. Тук. Александър Ненков се обади, че е тук. Дигна ръка. Боряна Георгиева. Тук. Бюрхан Абазов отсъства. Валентин Николов. Тук. Валентин Ламбев отсъства. Валентин Радев. Тук. Господин Касабов отсъства. Валентин Милушев. Тук. Валентина Найденова отсъства. Валери Жеблянов отсъства. Валери Симеонов е тук. Васил Антонов отсъства. Васил Цветков. Тук. Вежди Рашидов. Тук. Васил Цветков, момент. Васил Антонов отсъства. Отбелязала съм го погрешка. Васил Цветков тук. Вежди Рашидов тук. Велислава Кръстева отсъства. Венка Стоянова. Тук. Господин Васил Антонов е тук, отбелязвам го. Чудесно, благодаря ви, господин Антонов. Весела Лечева отсъства, Веселин Марешки отсъства, Веска Ненчева отсъства, Виолета Русева отсъства, Владимир Вълев тук, Владимир Тошев тук, Владислав Николов тук, Галя Захариева тук, Галя Желяскова тук, Георги Михайлов отсъства, Георги Стоилов отсъства, Георги Андреев отсъства, Георги Марков отсъства, Георги Динев е тук, дистанционно е, Георги Йорданов отсъства, Георги Колев, ще изчакаме да се включи господин Колев, Георги Вергиев отсъства, Георги Свиленски отсъства, Георги Станков е тук, Георги Търновалийски отсъства, Георги Гьоков отсъства, Гергана Желяскова отсъства, Даниел Йорданов отсъства, Даниела Дариткова отсъства, Даниела Савеклиева, прощавайте, Даниела Дариткова е тук, Даниела Савеклиева е тук, Даниела Малешкова е тук, Даниела Димитрова е тук, Данка Люртова е тук, Диан Станчев е тук, Делян Пеевски отсъства, Десислав Тасков отсъства, Десислав Чуколов отсъства, Десислава Тодорова тук, Десислава Атанасова е тук, Десислава Костадинова тук е Десислава, Джевдет Чакаров отсъства, Джейхан Ибрямов отсъства, Дилян Димитров е тук, Димитър Бойчев е тук, Димитър Главчев е тук, Димитър Георгиев отсъства, Димитър Аврамов отсъства, Димитър Гечев е тук, Димитър Данчев отсъства, Димитър Александров е тук, Димитър Лазаров е тук, Димитър Стоянов отсъства, Добрин Данев отсъства, Донка Симеонова отсъства, Дора Янкова отсъства, Дора Христова отсъства, Драгомир Стойнев отсъства, Евгений Будинов е тук, Евгения Алексиева е тук, Евгения Ангелова е тук, Евдокия Асенова отсъства, Елена Ангелинина отсъства, Елена Пешева отсъства, Елхан Кълков отсъства, Емил Христов тук, Емил Тончев е тук, Емилия Милкова тук, Ерджан Ебатин отсъства, Ерел Мехметов отсъства, Желю Бойчев отсъства, Запрян Янков е тук, Иван Валентинов Иванов отсъства, Иван Димов Иванов отсъства, Иван Ченчев отсъства, Иван Миховски е тук, Иван Вълков е тук. Да, да, господин Рашидов, аз го отбелязах. Моля ви се. Моля ви, господин Рашидов. Иван Ибришимов отсъства, Ивелина Василева е тук. Иво Христов го отбелязвам, защото беше в залата. Иглика Събева е тук. Илиян Тимчев отсъства. Имрен Мехмедова отсъства. Ирена Димова. Тук. Ирена Анастасова отсъства. Искрен Веселинов. Ще дойде след малко, господин Веселинов. За сега го няма. Ихсан Хака отсъства. Йордан Апостолов е тук. Йордан Йорданов тук. Йордан Цонев отсъства. Калин Велев. Калин Василев е тук, Калин Велев е тук, Калин Поповски е тук, Кирил Калфин е тук, Клавдия Ганчева е тук, Колю Милев отсъства, Константин Попов тук, Корнелия Нинова отсъства, Красен Кръстев е тук, Красимир Ципов е тук, Красимир Богданов е тук, Красимир Велчев е тук, Красимир Събев е тук, Красимир Янков отсъства, Кристиян Вигенин отсъства, Кристина Сидорова отсъства, Крум Зарков отсъства, Кристина Таскова е тук, Лало Кирилов отсъства, Лиляна Друмева е тук. Лъчезар Иванов отсъства, Любомир Бонев отсъства, Мануил Манев е тук, Манол Генов отсъства, Маргарита Николова отсъства, Мария Илиева е тук, Мария Цветкова е тук, Мария Белова е тук, Мартин Обрешков отсъства, Менда Стоянова е тук, Милен Михов е тук, Милена Дамянова е тук, Милко Недялков отсъства, Митко Полихронов е тук, Михаил Христов отсъства, Младен Шишков е тук, Мустафа Карадая отсъства, Надя Клисурска отсъства, Нели Петрова е тук, Нигер Джафер отсъства, Никола Динков отсъства, Николай Тишев отсъства, Николай Александров отсъства. Николай Иванов отсъства, Николай Пенев отсъства, Николай Цонков отсъства, Николай Бушкилов отсъства, Николай Сираков тук.
Господин Искрен
Веселинов. Да, господин Веселинов. Отбележете господин Веселинов. Николина Ангелкова тук, Нона Йотова отсъства. Павел Христов отсъства. Павел Христов е тук. Павел Шопов отсъства. Петър Кънев отсъства. Петър Петров е тук. Пламен Нунев. Тук е господин Нунев. Пламен Манушев. Тук, Пламен Тачев, тук. Пламен Христов отсъства. Полина Шишкова отсъства. Полина Христова отсъства. Радослав Стойчев отсъства. Радослава Чеканска, тук. Радостин Танев, тук. Ралица Добрева, тук. Рамадан Аталай отсъства. Росен Желясков. Не го виждам господин Желясков, може би ще се обади по-късно. Росен Малинов, Румен Гечев отсъства, и Малинов и Гечев отсъстват, Румен Георгиев отсъства, Румен Генов тук, Руслан Тошев тук, Светлана Бачварова отсъства, Светла Найденова е тук, Севим Мали отсъства, Сергей Кичуков отсъства, Симеон Найденов тук, Симеон Симеонов отсъства, Слави Нецов отсъства, Славчо Атанасов. Тук е господин Атанасов. Не изглежда много добре. Смиляна Нитова отсъства. Спас Гърневски отсъства. Спас Панчев отсъства. Станислав Иванов Попов е тук. Станислав Иванов Стоянов е тук. Станислав Стоянов Иванов е тук. Станислав Тодоров Станилов е тук. Станислава Стоянова е тук. Стефан Апостолов тук. Стефан Бурджев отсъства. Стойно Стойнов тук. Стоян Мирчев отсъства. Стоян Божинов е тук. Танера ли отсъства? Таня Петрова е тук. Таня Петрова? Не, ние виждам. Няма я Таня Петрова. Таско Ерменков отсъства. Теодора Халачева отсъства. Теодора Георгиева е тук. Тодор Байчев отсъства. Тома Биков е тук. Тома Томов отсъства. Филип Попов отсъства. Хайри Садъков отсъства. Халил Летифов отсъства. Хамид Хамид отсъства. Хасан Адемов отсъства. Християн Митев е тук. Господин Митев. Христо Гаджев е тук. Христо Проданов е тук. Цвета Караянчева е тук. Цветан Топчиев отсъства. Чавдар Велинов отсъства. Юлиан Ангелов е. А, ето го, добре, господин Ангелов тук. Илиян Папашимов е тук. Да. Явор Нотев е тук. И Явор Божанков отсъства. Колко сме, господин? А, и Владимир Тошев. Да, добре, господин Тошев. Пиша го, не го отбелязвайте там. Госпожа... Не, я прочетах. Госпожа Тошева е отбелязана. Кой? Аз се прочетах, госпожа Александрова. Прочетете, секунда, госпожа Александрова е... Александрова съм ме отбелязала. Да, 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 да. Ами там беше на екрана, ако бяхте през цялото време в залата. Добре, госпожо Александрова, покажете се, че господин Проданов иска да ви види. Такова нахалство, просто не искам да коментирам господин Проданов. Погледнете и се засрамете за какво става дума. Вижте, колегите, които са в клинично състояние, участват в заседанието, за да осигурят на вашата група кворум, за да има парламентарен контрол. Срамно е! Отбелязвам. Скъпи го и него, 114, 118. Нямаме кворум, колеги, няма да продължиме. Следващо редовно пленарно заседание. Сряда от 9 часа закривам заседанието. Дано БСП да сте доволни и ДПС, разбира се, които отсъстват от залата.